Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətəndən
getmirəm. Yox, xəyalda xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyrəsən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbətlə müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz mənəvi avtoritet axtarışına çıxacağıq. Elkin Qədirli və Elmir Mirzəyev ilə birgə Rəhman Bədəlov da söhbətdə iştirak edəcək. Bu ziyalıları dəvət etmişik bu müzakirəyə ki, onlarla birgə kulturoloq Elmir Mirzəyev, filosof Rəhman Bədəlov və hüquqşünas Elkin Qədirli ilə birgə baxaq görək ki, bu mənəvi avtoritet nədir, kimdir və onu necə tapmalı. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz yenə mənəvi avtoritet olmalı adamlardır. Müəllimlər haqqında danışacağıq, amma bu dəfə saxta diplomlu müəllimlər haqqında danışacağıq. Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev saxta diplomlu müəllimlər və saxta diplom problemindən danışacaqlar. Azadlıq Radyosunun efirində. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarışınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radyo səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radyosunu peklə internetlə və mobil telefonla da artıq dinləmək olur və işdən sonra proqramını proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonaqlarımı salamlayıram studiyada. Kulturoloq Elmir Mirzəyev və hüquqşünas Erkin Qədirli studiyamızdadılar. Bir az sonra biz Rəhman Bədəlovla, filosof Rəhman Bədəlovla da telefon əlaqəsi yaradacağıq və mövzumuz belədir. Mənəvi avtoritet problemi. Mənəvi avtoritet problemi ifadəsini ilk öncə gəlin belə Erkin müəllim demişkən dekonstruksiya edək. Və mənəvi avtoritet problem ola bilərmi? Onun varlığı və ya yoxluğu. Ümumiyyətlə mənəvi avtoritetlər lazımdırmı və onları axtarmaq lazımdırmı? Və sonra da meyarlar barədə danışarıq. Buyurun Erkin Bey.
Əvvəlcə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və dinləyiciləri də salamlayıram. Mənəvi avtoritet bu məncə hansısa bir dərin böhran şəraitində xüsusilə aktuallaşan bir mövzu və ya problemdir. Çünki normalda azad cəmiyyətdə, rəqabətli çevrədə insanlar bir-birlərinə daha çox sağlam rəqabət gözü ilə baxaraq özünü kimsədən üstün və ya alçaq saymadan yarışırlar. Və deyək ki, mənəvi avtoritetdən daha çox peşənin nüfuzu onları qayğılandırır. Peşənin də nüfuzu institusional bir şeydir. Yəni, şəxsiyyətsizləşdirilmiş bir nüfuzdur. Onun korporativ qaydaları var, onun hökumətdən müstəqilliyi var, onun bazarda pul qazanma imkanları var, onun daxili etik qaydaları var, onun özünün üzlük şərtləri var, onun özünün mübahisə həll etmə və güvənilir şəkildə mübahisələr həll etmə təsisatları var. Məsələn, bu vəkillik ola bilər, bu müəllimlik ola bilər, bu istənilən peşə çevrəsi ola bilər ki, artıq o peşə sənə o nüfuzu qazandırır. Sən şəxsən ola bilsin, bir şəxsiyyət kimi ola bilsin, heç kəsə özünü sırmırsan, təqdim etmirsən, bəlkə də səni heç tanımırlar, amma peşə sənə o nüfuzu qazandırır. Çünki peşə güvənilən, hamı güvənir ki, bax, bu vəkildirsə, bu müəllimdirsə, bu həkimdirsə, güvənilir olan şey sistemdir. Həmin o korporativ qaydalardır, onun içindəki etik deməli qaydalardır, mübahisəli həll etmə yollarıdır və s. Şəxsiyyətləşdirilmiş mənəvi avtoritet daha çox o cəmiyyətlərdə və yaxud o çevrələrdə aktuallaşır mənə görə. Yəni, mən bunu bir həqiqət kimi təqdir etmirəm, öz təsəvvürüm kimi deyirəm. O zaman aktuallaşır ki, cəmiyyət və yaxud çevrə azad deyil, onun içində rəqabət dayanıqlı şəxsiyyətlərin yetişməsi əngəllənir. İnsanlar özünə güvənmədikləri üçün kimliyinin ən azı bir parçasını başqalarında axtarmağa çalışır ki, heç olmasa bir onda ümid yaransın və yaxud özünün deyə bilmədiyi sözünün başqasında eşitmək istədir, başqasının uğuruna daha çox sevinir. Bu belə məsələdə əlbəttə ki, konkret şəxsiyyətlər həmin o mənəvi avtoritet ola bilirlər. Və o şəxsiyyətlər artıq hansısa peşəyə bağlılıqlarına görə, şəxsi uğurlarına görə, mənşəyinə görə, imkanına görə deyil, sadəcə həyatın mövqeyinə görə, yaşam tərzinə görə nüfuz qazana bilirlər. Çünki bir çox haqsızlıqlarından özlərini çəkindirə bilirlər. Sözün, məsələn, düzünü deyirlər. Yaşam tərzləri ilə, tərzi ilə başqalarına təlqin etmədən amma örnək ola bilirlər. Yəni, şəxsi yaşam tərzləri bir örnəyə çevrilir. Ona görə o adam bir şəxsiyyət olaraq cəlb edici olur. Fərq etməz. Bu yazıçı ola bilər, bu idmançı ola bilər, bu siyasətçi ola bilər, bu filosof və ya əksin, hətta heç bir uğuru olmayan bir adam olar. Məsələn, bir kətdə axsaqqal. Yəni, o ola bilsin.
Amma Erkin Bey, avtoritet və yenə keçirəm sizin bu sevdiyiniz dekonstruksiya model dekonstruksiyasına. Avtoritet və avtoritar. Bunlar eyni köklü sözlərdir. Nə qədər yaxındılar?
Çox yaxındırlar, çünki hakimiyyət deməkdir. Əslində, autoritas latınca hakimiyyət deməkdir. Hakim deməkdir.
Və mənəvi avtoritetin...
Amma hakimiyyətin də müxtəlif təsir vasitələri var da. Güc var, nüfuz var. Bax, mənəvi avtoritarlıq daha çox gücə dayanıqlıdır. Avtoritet daha çox nüfuza dayanıqlıdır. Yəni, ona görə biz avtoritet dediyimiz zaman nüfuzu nəzərdə tuturuq. O nüfuzun mənbəyi nə olacaq? O fərqlənə bilər. Cəmiyyətdən cəmiyyətə, çevrədən çevrəyə, zamanədən zamanəyə. Dediyim ki, məsələn, çəkdiyim örnəklərdə rəqabətə dayanıqlı cəmiyyətlərdə, açıq çevrələrdə nüfuz qazandıran peşə ola bilər.
Aydınlıq.
Uğur ola bilər. Uğur özdə çox vacib bir məsələdir rəqabətə dayanıqlı cəmiyyətlərdə. Çünki sən uğurun sayəsində, hamı da bilir ki, uğurunu zəhmətlə qazanmışsan. Uğur səni bəli ucaldır. Yüksəldir, amma yüksəliş həm də yüklənmək deməkdir. Yüksəlmək həm də yüklənmək deməkdir. Yüksəldikcə sən yüklənirsən və hamı səndən artığını gözləyir. Öz rəqabət çevrəndə deyil. Rəqabətdən kənara çıxıb da bir ətraf problemlərə göz salıb söz deməyini gözləyir. Çünki bilirlər ki, sən cəlb edici bir şəxsiyyət çevir. Dediyim ki, bu futbolçu olub, məsələn, Qanada Abedi Pele adlı bir futbolçu vardı 90-cı illərdə Milan klubunda. Çox istedadlı bir futbolcuydu. Qananın futbol yığma komandası böyük uğur qazanmayıb, amma Abedi Pelini hamı da tanıyırdı. Və Abedi Pele bir dəfə qayıdıb öz Qanada prezident seçkilərinin namizədini vermişdi. Partiyası yox, düzdür, varlı adam idi, amma ondan daha varlılar var idi Qanada. Sadəcə yox, o başladı birdən-birə müxalif mövqədə durmağa. Adəcə sadə futbolçu. Və az qalı odmuşdu o seçkiləri. Çünki adamlar ona artıq o kasıb, evsiz, eşiksiz, peşəsiz uşaqlar ki, qananın o uşaqları ki, məhlələrdə acıyalavaş gəzirlər. Onun, onların uğuru ABDP-li onlar üçün böyük bir dünya çapında olan bir şəxsiyyətdir. Hərçən ki, futbolçudur da. Amma bir var sadəcə futbolçu kimi, bir də var ki, qayıdır ölkəsinə başlayır problemlərdən danışmaq. Və beləliklə, dediyim kimi, o adam... Çox fərqli çevrənin və fərqli peşələrin sahibi ola bilər. Amma uğur qazanırsa, uğur dediyim kimi adamı yüksəldir, amma yüksəlmə həm də yüklənmə deməkdir. Yüklənmək həm də o deməkdir ki, sənin artıq öhdəliklərin artır, sənin barəndə gözləntilər artır və sən o gözləntilər doğrulmayanda uğur səni artıq avtoritet sahibinə çevirə bilmir.
Bu, bunu niyə mövzu etmək fikrinə düşdüm? Bu yaxınlarda... Tiflisdə iki bir neçə nəfərlə söhbət edirdim. İki ayrı-ayrı bir dairədə bu söhbəti açdım və maraqlıdır. İki tamamilə bir-birindən fərqli dairədə. Biri daha çox incəsənət meyilli, bir digəri daha çox siyasi və media meyilli dairədə. Oxşar cavablar eşitdim. Soruşdum, sizdə mənəvi avtoritet varmı və yəni, ən çox səslənən cavab bir patriarx idi, dini liderləri. Bir də İvanişvilinin adını çəkdilər. O da indi siyasətə vaxtı ilə mecenatlıq eləmiş uzun müddət və indi də biz iş adamıdır. Rusiyada para qazanıb və indi Gürcüstanda siyasətə qatılan birisidir. Və onun adını çəkdilər mənəvi avtoritet kimi. Amma yəni, maraqlısı bu idi ki, həm dindarı, həm ateisti, patriarxı mənəvi avtoritet sayırdı bu adamların. Və bayaq Elkin bəy dedi ki, bu dinlə gələn bir şeydir, üzr istəyirəm, sistemlə gələn bir şey ola bilər, peşə ilə və s. Yəni, bilmirəm, indi bu halda sırf dini lider olması patriarxı avtomatik olaraq mənəvi avtoritetə çevirir ya yox. Amma Emir bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm bu halda. Sizin üçün nə insanı mənəvi avtoritet edir?
Təşəkkür edirəm, mən də maraqlı mövzudur. Birincisi, sizin bu qoyduğunuz məsələyə, bu Gürcüstandakı o söhbəti fikrimi bildirim. Təxminən mən də bir-biri bundan əvvəl festivaldaydım, beynəlxalq musiqi festivalıydı. Sözüm onda yox. Biz əlbəttə Tiflisi gəzişəndə qalereyalar olur orada, Kürün qırağında şəkillər qoyurlar. Rəssamlarının birinin şəkili diqqətimizi çəkdi. Böyük bir tablo idi, Tiflisin qaranlıq gecə vaxtı, yəni obrazı yaradılmışdı. İşıqlar gəlirdi prezident sarayından və bir 8 kimi belə sanki dönərək gedib baş kilsəni əhatə edirdi. Yəni iki işıqlı böyük nöqtə var idi, hakimiyyət və kilsə. Siz o oradakı o dinə bağlılıq Gürcüstan cəmiyyətinin özəlliyidir. Mənə belə gəlir. Ümumiyyətlə desakralizasiya baş verib, mənə elə gəlir, yəni müasir cəmiyyətdə bu cür dinə bağlılığı, yəni inanmıram ki, mümkündür Avropada məsələn belə şeylər Gürcüstan cəmiyyətinin özəlliyi kimi qəbul eləyək. O ki, qaldı bu məsələyə, bu avtoritet məsələsinə. Bunun Erkin bəy danışdı, əlbəttə, oturuşmuş cəmiyyətlərdə hər hansı bir peşənin özü, ümumiyyətlə 21-ci əsrin özü anonim bir dövrün anonimlər əsridir, yəni burada artıq, yəni məsələn 16-cı əsrdə hər hansı bir xalça toxuyanın ismi lazım deyildi. Əsas vacib o idi ki, o öz kanonlarını yerinə yetirsin. Və heç bir novatorluq lazım deyildi. Və burada heç bir ad vacib deyildi. Anonim bir nəfər toxuyurdu. Onun ən böyük ustalığı o idi ki, anonim olsun və həmin kanonları yerinə yetirsin. Sonra isə incəsənətin parametrləri dəyişdi. Burada ad lazım idi. Məsələn, Beethovenin üslubu Mozartdan fərqlənirdi. Çaykovskinin üslubu Wagnerdən fərqlənirdi. Üslub fərqləri peyda oldu. Mən yaradıcı adam kimi, yəni bu tamam başqa bir sahəyə aidəm. Mən sizə əmin edirəm ki, yəni yaradıcılıq incəsənət sahəsi daima kriz içərisindədir. Siz qeyd etdiniz, doğrudan da krizisi cəmiyyətlərdə hər hansı bir dayaq nöqtəsi axtarışı olur və individual mənada avtoritet insan üçün müxtəlifdir. Kim üçünsə müəllim ola bilər, kim üçünsə hansısa apellyasiya etdiyi, hansısa tarixi bir şəxsiyyət olar bilər. Amma cəmiyyət üçün də şübhəsiz ki, bu milli identifikasiya axtarışıdır. Əgər cəmiyyət olaraq kriz baş verirsə, bizim cəmiyyətdə çox dərin krizdədir. Yəqin hamı razılaşar da hər halda. Müxtəlif sahələrdə var kriz, hakimiyyət sahəsində, siyasətdə, o birisində, bu birisində. Sadalamağa ehtiyac yoxdur. Cəmiyyət olaraq avtoritet axtarışı istər-istəməz milli identifikasiya axtarışına çevrilir və bizim cəmiyyətdə də bu indiyə kimi getməkdədir. Mənə belə gəlir. Bu milli identifikasiya artıq 20 ilə yaxındır bizdə axtarış gedir. Yəni, əvvəl biz hamımız başlamışdıq millətçilikdən, bütün cəmiyyət. Total millətçilik vardı cəmiyyətdə. Biz aydındır da, yəni yeni müstəqilliyini almış ölkə.
Yəni, bu ideyaların daşıyıcıları bizim üçün mənəvi avtoritetlər olurdu.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mənə görə millətçilik alçaldılmış və təhqir edilmiş cəmiyyətlərin dayaq nöqtəsi. Məsələn, nasional sosializm Almaniyada hardan peyda oldu? Alman cəmiyyəti çox dərin təhqir hissi keçirmişdi. Birinci Dünya Müharibəsində onlar düşündüyü kimi haqsız yerə Versala cəlb edilmişlər, məcburi sülhə məcbur olmuşlar sülhü bağlamağa və çox ağır vəziyyətə düşmüşlər. Və bu onların hansısa hisslərini təhqir etmiş və bu gətirir çox qatı belə bir revanşizmə çıxardır və İrkçi bir ideologiya meydana gəlir. Bizdə də 88-ci ildəki hadisələr gözləmirdi bizim cəmiyyət belə bir şeyi. Yəni, heç bir zaman bizə təcavüz olacağını gözləmirdi. Mən belə hiss eləyirdim. Yəni, o vaxt çox gənc idim, amma cəmiyyət hazır deyildi buna. Və birdən-birə bu cür ağır bir zərbə vuruldu bizim cəmiyyətə və uzun müddətli belə millətçilik istiqamətində axtarışlar başladı. 90-cı illərin axırlarına kimi bu incəsənətdə də var idi. Əgər siz kinematografı izləmişsiniz, burada da çox belə axtarışlar gedir. Məsələn, bir serial var idi, teleserial, Fatihlərin Divanı, bəlkə kimsə tamaşa edibsə ona. Orada qədim bir neçə türk xaqanı, Atilla, Oğuz xan, Bilgə xaqan, bir neçəsi, Teymur Ləngi ittiham edirlər. Yəni, belə irreal bir dünyada, o dünyada da belə deyək. Orada Teymur Ləngi Türk dünyasını nəyə görə dağıtdığını, yəni ki, onun vaxtı ilə Yıldırım Bəyazidə qalib gələrək onun Avropaya getməsini əngəllədiyi üçün, yəni fikirləşin görün hara gedib çıxırlar. 1300-1400-cü ildə iki türk xaqanı müharibə edib deyə biz bugün deyik. Üstündən 600 il keçib, iki dənə dünya müharibəsi, Hiroşimanı partladıblar, atom bombası. Bizim fikrimiz orada idi və həmin o tamaşada neçə saatlıq tamaşadır. Milli identifikasiya axtarışları gedir. Teymur Lənk deyir ki, gərək biz millətçilik eləyəydik. Nə bilim, Atilla deyir ki, siz türk xalqını düz yönəltmədiniz. Bax, çox maraqlı bir filmdir. Çox maraqlıdır, zarafa. Yəni, incəsənət nöqteyi nəzərindən demirəm, axtarış nöqteyi nəzər. Bu axtarışlar gedirdi. Sonra mənə elə gəlir, axırıncı illərdə bir qədər sən gidi. Çünki başa düşüldü ki, o istiqamətdə bəlkə də axtarmaq lazım deyil, başqa istiqamətlər var. Dəyişilir də hər halda.
Aynen. Rəhman Bədov, hər vaxtınız xeyir Rəhman bəy, prodüserimiz.
Hamını alqışlayıram.
Və bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Yaxşı eşitdim, mənə maraqlı qulaq astım ki, həmozdur.
Biz də sizi yaxşı eşidirik və maraqla qulaq asmağa hazırıq. Sizin üçün mənəvi avtoritet kimdir? O ümumiyyətlə lazımdır mı? Və mənəvi avtoritet individual seçimdir, yoxsa cəmiyyət olaraq seçməliyik biz?
Aydındır. Yəni, mən fikrimi əvvəl, deməli, prinsipdən başlayayım. Özdə ki, qərb sivilizasiyası prinsipidir. Yəni, qərb sivilizasiyası əslində, yəni, Kantın məşhur müarif haqqında yazısı var. O, həmişəlik hək olub. O, orada deyir ki, əslində, yəni, marifçilik xətti, hətta o deyir ki, belə deyilmətlikdən xilas olmaq xətti. O da ki, nüfus sahibindən azad olursan. Yəni, artıq sən öz iradəvi irəli sürürsən və heç bir nüfuza ehtiyacın olmur. O hətta deyir ki, nüfus kimi insan da ola bilər, yəni rəhbər də ola bilər. İnsan avtoritet kimi, nüfus kimi ənənə də ola bilər, kitab da ola bilər. Çox güman ki, Kant sakral kitabı nəzər durur və deyir ki, üçündən də imtina eləmək vaxtı çatır. Yəni, bu meyyardır. Bundan azad olabilirsənsə, bütün məsuliyyəti öz şeyini alabilirsənsə, iştirak edirsənsə, deməli, sən o yenidimə xətti aşmışsan və fərdsən və nüfuza ehtiyacın qalmır. Amma mən yenə deyim, bu prinsipdir. Əslində, gerçəklikdə bu tam mənada mümkün deyil. Ona görə ki, insanlar müxtəlifdir. Amma oturuşmuş cəmiyyətlərdə bunun ehtimalı daha çoxdur, imkanları daha çoxdur. Bu oturuşmamış ölkələrdə, millətlərdə bunun ehtimalı daha azdır. Və mən belə deyərdim ki, Xristiyan dünyasında yəni həmişəlik bir avtoritet var. O da İsa Məsihdir. Onu da məsələn Amerika ilə Avropanın fərqini götürsəniz görərsiniz ki, dindarlıq məsələn Amerikada daha çoxdur. Amerika ümumiyyətlə sekulyar humanizm üstündə qurulub da qərb sivilizasiyası. Amma bu sekulyar humanizmin də çalarları var da. Amerika daha çox dindardır, daha çox Allah'a isnad edirlər. Avropa cəmiyyətlərində bu daha az. Qaldı ki, məsələn, bizim kimi ölkələrdə bu mütləq lazımdır. Ona görə ki, insanlar yəni fərdlikləri duymurlar. Başqa özlərinə kənarda aradasa da fuz axtarırlar və ehtiyac var yəni mənəvi avtoritetə. Məsələn, deyək ki, məsələn, Rusiyada biz bildik ki, uzun zaman elə bir avtoritet Tixaçov sayılırdı. Tixaçov. Əlbəttə, avtoritet nüfus sahibi müəyyən dərəcə mifdir. O mif formalaşır və insanlar o mifə inanır. Yəni Lixaçov mifi ilə Lixaçov gerçəkliyi arasında fərq var. Amma yenə o belə bir insan vardı ki, amma bilirdi ki bu hakimiyyətdən asılı deyil. Ona təzir göstərmək qeyri-mümkündür. Və müəyyən dərəcədə cəmiyyətin belə deyək ki, də əxlaq saflığını qoruyan, yəni imkan daxilində belə sima vardır. Mən hətta deyə bilərəm ki, Gülüstanda da, mən məsələn, yadımdadır ki, biz vardır aşanda, hamı deyirdi ki, Gülüstanda o vaxt Ancaparid nüfus sahibiydi və hamı bilirdi ki, məsələn, o heç vaxt prezidentin sözü ilə oturub durmayacaq. Təəssüf ki, belə olmadı bizdə və mən məsələn, inanmıram ki, yaxın vaxtlarda belə olacaq və biz, əksinə, bizim deməli, ideologiya nəinki konkret şəxsi deməli bizə tərqin edir. Hətta ümumiyyətlə biz elə fikirləşirik ki, bizə öndər lazımdır, lider lazımdır, əvvəlin dəyənək lazımdır və kimsə bizə nəsə yol göstərməlidir. Bu psixologiya bizdə dərində var və mən inanmıram ki, yaxın zamanlarda biz ondan xilas olaq. Və mən əlbəttə çox istəyərdim ki, mənəvi avtoritet olsun. Yəni, mənim üçün mənə şəxsim həmçə mənəvi avtoritet lazım deyir. Ona görə ki, mənim yəni, mədəniyyət tarixində mədəniyyət avtoritetlər var. Mən, onlar mənə ümumiyyətlə dərəcədə kömək edirlər. Məsələn, Sokrat mənim üçün belə bir avtoritetdir. yaxud isə Məsih özü mənimdə avtoritetdir.
Yəni şərt deyil ki, mənəvi avtoritet indi həyatda olsun.
Yox, mənim üçün məsələn mümkün deyil. Mən inanmıram ki, yəni mənim mənlə bir zamanda yaşayan adam bəlkə yəni mən kitab adamıyam. Buna görə ki, o kitab da bir siz müəyyən distansiya tələb eləyir. Ona görə amma mən yenə deyirəm, mən çox istəyərdim ki, mən nəyi ki çox istəyərdim. Mən ehtiyac duyuram ki, Azərbaycanda elə mənə avtoritetə ehtiyac var.
Amma sualın biri də budur ki, bir mənəvi avtoritetə ehtiyac var, yoxsa belələrinin çox olmasına?
Yəni heç olmasa bir nəfər. Mən inanmıram ki, bizə bir neçə insana, heç olmasa yəni Lixaçovya səviyyəsində, yaxud Ancavalı səviyyəsində bir adam olsun ki, insanlar yenə deyirəm, çox bir məsələdə ona inansınlar ki, o söz deyirsə, deməli bunun bu təmənnasız sözdür. Bu söz deyirsə, deməli prezidentdən qorxmur. Yəni prezident heç vaxt onu təzyiq edə bilməz. Prezident heç kəs ona məsələn necə deyim, məkinli sözlər deməyəcəklər. Yəni iki olsa bir meyar. Mən demirəm bütün meyarlarda bütün sözləri məsələn peyğəmbər sözü olsun. Amma iki olsa bir fikirləşsinlər ki, belə bir dayaq var cəmiyyətdə. Təəssüf ki bizdə elə yəni o adamlar ki elə dayaq ola bilərdilər, adları çəkmir. Həm yəni onların imkanı vardı, potensialı vardı, nüfuzu vardı. Onlar hakimiyyət qarşısında baş əydilər sadəcə olaraq. Və ona görə o inam itdi və fikirləş getdikcə insanlarda inamsızlıq artdı. Və yəni Erkin dediyini mən yaxşı başa düşürəm ki bizdə yəni bizdə mümkün deyil ki peşə sahibi nüfuzu olsun. Nə bilim və bir peşə sahibi nüfuzu başqa peşə adamı üçün nüfuz olsun. Mən məsələn dəfələrlə deyirəm ki bizdə məsələn bir çox məşhur adamlar var. Amma heç kəs onların məşğulluğunu qəbul eləmir. Biz istəyirik ki, mütləq keçmiş zamanda, yəni ölü adamla mif qura bilirik. Canlı adamla mif qura bilmirik. Bilmiyorum nədəndir bu, ya paxıllıqdandır, ya biz məsələn də söyləmirik. Necə edək bizlə yan-yana duran, bizlə bir küçədə gəzən, bizim müasirimiz, çağdaş dövrü yaşayan adam nüfuz ola bilər. Yəni biz burada inanmıyoruz. Bəlkə ondan irəli gəlir. Yəni mən inanmıram ki bizdə əxlaqlı adamlar yoxdur. Mən inanmıram ki belə deyək ki müəyyən
amma zamanənin məsələyə nə qədər dəxli var. Deyək ki bu zamanədə internet məsafələr çox kiçikdir. Hər kəsin həyatı digərlərinin gözü qarşısındadır. Nəyisə gizlətmək olduqca çətindir. Bəlkə bu zamanədə o mənəvi avtoriteti qoruyub saxlamaq sadəcə çətindir əvvəlkinə nisbətən. İnsanların keyfiyyəti problem deyil. Erkin bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən öncə ölü və diri insanların nüfuzunu fərqləndirərdim. Ən azı metodoloji olaraq ölü insanlar mənən anladığıma görə avtoritet ola bilmir. Onlar ideal ola bilərlər. Məsələn, Sokrat heç bəlkə də olmayıb belə bir adam. Yəni, belə yanaşma da var. Biz Sokratın, Platonun əsərlərindən bilirik. Amma olubsa da, olmayıbsa da Sokratın davranışı özü bir idealdır. Əslinə baxsaq, onun həyatı haqqında bizə çatan məlumatlara görə heç də rahat adam olmayıb. Belə çox belə qıcıq verici, yekəxana, arvadları, ümumiyyətçi, qadınları ümumiyyətçi adam yerinə qoymayıb. Hər bir belə bir böyük adamın belə bir antisosial, xoşa gəlməyən xüsusiyyətləri olub. Böyük alimlərin, yazıçıları, musiqiçilərin, yəni dahilin çox dar çərçivəsi var. Onun da kənarında əslində baxırsan ki, adam sadəcə olaraq heç bəlkə də rahat bir adam deyil. Amma ölmüş adamı biz daha çox ideal kimi götürürük və adamın özünü də deyil, onun məsələn fikirlərini, onun davranışı haqqında bizə gəlib çatmış məlumatları. Avtoritet mütləq diri adam olmalıdır. Müasirimiz olmalıdır. Məli, ola bir vacib deyil ki, bizim adam olsun. Məsələn, kim dünyanın bir çox adamları üçün, məsələn, elə Azərbaycanda da bəlkə də elələri var, yəni Dalai Lama avtoritetdir. Fərq etməz o kimdir, hardadır. O canlı bir adam olmalıdır. Onu avtoritet sayanların müasiri olmalıdır. Çünki onun şəxsi örnəyi insanları nəyəsə ruhlandırır, sövq edir və yaxud onlar üçün mənəvi əhəmiyyət kəsb edir.
Mən eyni zamanda mənəviyyatın əxlaqı da fərqləndirərdim. Əxlaq toplum məsələsidir, toplumsal bir qavramdır. Onun əxlaqın içində fərd yoxdur. Əxlaq şəxsiyyətsiz bir şeydir. Əxlaq düşük də ola bilər, yüksək də ola bilər, yaxşı da ola bilər, pis ola bilər. Yəni, əxlaq mütləq yaxşı demək deyil. Əxlaq toplum vərdişləri halındadır. Və amma mənəviyyat mütləq fərdidir. Fərdi mövqeyi, fərdi seçim və fərqli davranış örnəyidir. Hər bir fərqli davranış mənəvi ola bilmir təbii ki. Amma əgər sən dediyim kimi zəhmətinlə heç kimə mani olmayaraq, öz üzərində çalışaraq uğur qazana bilirsənsə, o uğur sənin bir start kapitalın olur da, sənin tanıttırır. Tanıttırandan sonra artıq sən ad qazanırsan. Artıq ad səni hər zaman qabaqlayıb. Sən hara gəlirsənsə görürsən ki, adın artıq oradadır. Və sən adıva uyğun davranmalı olursan. Sən bəlkə başqa cür olmaq istəyərdin. Bəlkə hər zaman adıva uyğun davranmaq sənə rahat deyil. Bəlkə sən istər məişətdə, istər başqa bir çevrədə tamamilə fərqli olmaq istəyərdin. Rahatlıq üçün. Amma görürsən ki, sən gəlirsən tanımadığın adamların arasında, görürsən ki, adın artıq oradadır. Və hamı səni o adıva uyğun davranmanı gözləyir. Və əgər sən o adıvın sənin üzərində olan yükünün mənəvi ibrətini qəbul edirsənsə, o zaman əlbəttə ki, dediyim kimi, o yüksəlmək, yüklənmək deməkdir. O zaman əlbəttə ki, sən çalışacaqsan ki, o adıvın sənin üzərində qoyduğu yükü axıra qədər daşıyasan. Yoxsa ki, yüksəlmək fizikada da belədir. Potensial enerji artır, düşmə ehtimalı çoxalır. Düşmə ehtimalı çoxaldıqca da düşmə gücü də artır. Yəni, sən yüksəldikcə düşmə ehtimalını həmişə nəzərə ala bilərsən, nəzərə almalısın. Və zəhmətlə yüksələn adam başqasına mani olmaq həvəsində olmayacaq. Amma əgər sən başqalarına badalaq gəlməklə, səndən yuxarıda olanların ayağını dartmaqla, səndən aşağıda olanların başını vurmaqla yüksəlirsənsə, onda bu Hüseyin Cavidin təsvir etdiyi kimi yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq, yəni bu duruma gəlib çıxırıq. Və Jvanetskin dediyi kimi zirvəyə çıxmış adamın ağlına gələn ilk fikir aşağıya tüpürməkdir. Yəni sən qopursan, o yüksəliş deyil, o artıq havalanmadır. Hə, mənim pulum var, vəzifəm var, rütbəm var, dərəcəm var, 10 kitabım var, 100 məqaləm var, amma adamlığın
kitabı. Mövzunun davamı kimi Arzu Musallı imzalı dinləyici yazır. Bu yayda mənə aid pay torpağında ot biçərkən bir nəfər mənə yaxınlaşıb əmrlə dedi. Bu torpağı icra başçısı mənə verib. Mübahisədən sonra dedi ki, icra başçısının çobanıdır. Məni dama bastırar. Sonra öyrəndim ki, o həqiqətən icra başçısının çobanıdır. Elkin bəy, belə hallarda icra başçısı mənəvi avtoritetdir mi?
Çoban mənəvi avtoritetdir.
Çoban mənəvi avtoritet ola bilər dediyim ki. Amma bilirsiniz necədir? Bu çevrə məsələsidir. İdmançı da ola bilər. Amma əgər sən öz peşə daxili rəqabətində qazandığın uğuru başqaların çevrəsinə gətirirsənsə, sən anlamalısan ki, sənin uğurun tamamilə fərqli bir rəqabət çevrəsindən doğur. Əgər məsələn, sən idmançısan, boksçusan, güləşçisən, o çevrədə qalib gəlmirsən hamıya, dünya çempionu olmuşsan, olimpiya çempionu olmuşsan, hamı səni tanıyır, hamı sənin uğuruna sevinir, səninlə fəxr edir. Və birdən sən bu qabiliyyətlərinlə, bu bacarıqlarınla, məsələn, gəlirsən mitingdə bir müxalifətçini tutursan, döyürsən. Misal üçün, çoxlu belə məlumatlar vardır ki, idmançılardan istifadə olun, misal üçün. Sən bunu elə bilirsən, çünki qabağındakı sənin rəqabət, sənin rəqabətin etdiyin çevrədən deyil. Amma sən artıq o uğuru sıfıra indirsən, sən tamamilə başqa bir şeyə gətirib çıxarırsan onu. Yəni, uğur dar çevrəli məsələdir. Amma uğur səni ad qazandırır və ad səni yükləyir. Və ad artıq tamamilə bir ibrət bir məsələyə çevrilir. Anladım. Yəni, bunu izah edə bildimsə, təbii ki.
Rəhman bəy, bu konkret bu bilmirəm biçim məsələsinin nə dərəcədə deskriptivdir bizim bu söhbətimiz üçün. Hər halda o çoban üçün icra hakimi mənəvi avtoritetdir ki, onun adına apellyasiya edərək kiminsə torpağını əlindən alıb
avtoritardır, o hakimiyyətdir.
O avtoritardır və yaxud da. Amma bu dinləyici üçün, Arzu Musayev üçün avtoritet deyil. Ona görə yəqin bu sualı verir. Hər halda bax bu yeri səhv düşən avtoritetlər bunun cəmiyyətə nə qədər və yaxud icra hakimi özü hesab edir ki, o avtoritet etdi. Yəqin ki. Bax bu yeri, bunun xətası nə qədərdir cəmiyyət üçün?
Xətası çox böyükdür. Ona görə ki, bizdə yenə deyirəm, avtoritet sahibi güc sahibidir, sinonimdir. Yəni güc sahibidirsə deməli avtoritetdir. Yəni bu çox təhlükəlidir. Yəni mən ona görə deyirəm ki, o bunlardan kənarda, təcriddə nəsə bir avtoritet olmalıdır, o da yaranmır. Yəni, ola bilər ki, məsələn, hansısa idmançı, deyək ki, uğur qazanıb, yəni, öz zəhmətin uğur qazanıb, amma başa çür ki, yəni, olimpiya oyunlarını pulla qazama olmaz. Bu, hansısa hərəkətlərdə...
Bir müddət buna qədər biz elə bilirdik ki, hə belədir, amma...
Yox, yəni, demək istəyirəm ki, ola bilər ki, məsələn, hansısa idmançı, bizdə, məsələn, çox böyük uğur qazanan, yəni ki, məsələn, bir olimpiya, iki dəfə olimpiya qazanan, birdən-birə onun adının yükü ilə özü başqa bir adım atmaq istəyə bilər, bəlkə, yəni ehtimal danışıram. Halbuki o da bizdə, mən sikata inanırım ki, o mümkündür. Ona görə ki, bizdə hətta o məşhur idmançılar da çox vaxt başlayırlar prezidenti tərəfləməyə, məlum olur ki, onlar daxilən, yəni kölədirlər. Yada ola bilər ki, müəyyən hazırlıqla məşqlə o səviyyə çatıb, amma zahirən, daxilən o çox kasıb bir adamdır. Ona görə mən idmançılara inanmıram, amma ola bilərdi ki, bir yazışı olsun, bizdəki pəstəkar olsun, nə bilim, ictimai xadim olsun. O da alınmadı. Səbət ondan gedir ki, kim bir məsələdə mən ona razıyam ki, müəyyən dərəcədə adın özü yükü var da. Məsələn, mən fikirləşirəm, o Dalai Lama dedi. Mən dərhal fikirləşdim ki, məsələn, Şveysə nüfuzu var idi dünyada. Yaxud Mad Tereza var idi. Mən istəyərdim ki, məsələn, bizdən də elə bir insan yaransın. Təəssüf ki, mən inanmıram ona görə yox ki, belə insanlar qeyri-mümkündür.
Amma məsələ də ondadır ki, mən çox üzr istəyirəm.
Amma mühit elədi ki, mühit onun, necə deyim, onun nüfuz sahibi olduğuna inanmayacaq. Yəni, o açılmayacaq. O imkan ətraf mühitdə o öz potensialı aça bilməyəcək. Söhbət ondan gedir.
Yəni, potensialı açmaq üçün situasiya lazımdır.
Yəni, deyək ki, Uzeyr Hacıbəyev ola bilər ki, nüfus sahibi idi və o artıq özünü nüfus sahibi kimi aparırdı. Yəni, demək, o mədəsəlik ola bilər ki, öz şəxsi, yəni biografik incəliklərlə o oynadığı rol arasında müəyyən bir fərq var. Bu da normaldır. Yəni, bunu mən ifadlandırıram. Amma o da alınmır bizdə. Məsələn, axır 50 ildə məncə bu iş, 50 il olmasa 30 ildə bu qeyri-mümkündür. Yaxı, artıq o Zeyr Hacıbəyev nüfusu, halbuki mən istəyərim ki, ondan yüksək bir nüfus sahibi olsun. O da mümkün deyil. Yəni, mən yenə görəm ki, o xırdaçılıq görəm ətrafda. Mən görəm ki, hamı yəni dengəllik görürəm. Mən görəm ki, hamı bir-birinin narazıdır. Və bu mənada nə peşə sahibinin uğurunu biz hiss eləyə bilərik, nə də ki, yenə deyirəm, bir peşə sahibi başqa peşə sahibi üçün. Məsələn, hansısa bəstəkar haqqında rəssam da bafını danışsın, yaxud məsələn, alim haqqında danışsın. Bizdə məsələn, yenə deyirəm, düzdür, Erkin deyir ki, ölü ilə canlı arasında böyük fərq var, amma mən hiss eləyirəm ki, hətta ölülər haqqında da bizdə normal mif yaranmır. Canlılar ki, canlıları biz dərhal min dənə insan görürük.
Amma Elmir bəy bir çox hallarda ölü və hətta daha çox əslində yaşayan belə deyək, mənəvi avtoritet deyə iddialı adamlar haqqında eşidirik ki, siz Budda kəlməsini işlədirsiniz. Bax, bu mənəvi avtoritetlə Buddanı necə ayırırsınız? Mənəvi avtoriteti Buddadan daha doğrusu necə ayırırsınız?
Bir siz bu uzun söhbətdir. Bu da anlayışını mən boynuma alım ki, mən ixtira etmədim. Mən gördüm ki, bizim cəmiyyətdə heç bir apellyasiyasız,
heç bir... Kribinşkon mahallarının içində var, Padzaborni Budda.
Onu işləməmişdim, valla. Mən bizim milli buddalarda, məsələn, görürdüm ki, məsələn, şairə deyirlər ki, xalq şairi də adam televizorda bir saat yaradıcılıqdan danışır, bircə sitat da gətirmir, tutaq ki, hər hansı bir iqtibas gətirmir heç bir ədəbiyyatdan, zatdan. Soruşurlar ki, poemanı necə yazırsan? Deyir ki, gedirdim bazara, deyir, kalbası alırdım, qızardırdım, yeyirdim, sonra yazırdım. Məsələn, bu artıq çox yuxarı bir, ya yəni bu mütləq bir təfəkkürün məhsuludur, ya da ki, çox aşağı təfəkkürün məhsuludur. Burada mənə gəlir ki, bu artıq, yəni Buddanın, bilirsiniz ki, həyatında belə bir əfsanələr var ki, neçə yüz min dəfə dünyaya gəlib və öz tələbələrinə Koan adlı dərslər verir. Məsələn, cəfəngiyyatdan ibarət söz yığını deyir və sən bu sözlərin nə olduğunu açmalısın və açandan sonra sənə nirvana gəlib çıxacaq. Ha. Bizim də mən gördüm ki, bizim ətrafımızda olan bu bütün bu nüfus sahiblərinin 99% həmin belə buddalardan ibarətdir. Bunlar cəfəngiyyat danışır və hamı çox belə şövqlə qulaq asır, hamı düşünür ki, belə çoxlu sözlər vardır. Məsələn, bizim ölkədə əsası olmayan sözlər 88-ci ildən bəri ya çoxlu yığmaq olar. Biri məsələn budur ki, Azərbaycan xalqı 88-ci ildə ilin xalqı elan olub. Harda olub o, necə olub, harda olub, kim yazıb, yaxşı lap elan eləyibsə, o jurnal əvvəla yoxdur, heç kim mən görməmişim onu, 20 ildir də hər halda. O jurnalda əgər var idisə, onu necə ölçüblər, onun hansı bir barometri var, necə ölçürlər vətənpərvər. Və indiyə kim bu davam edir məsələn də, bu da buddalığın bir təzahürüdür məsələn də, tutaq ki də məsələn. Sonra Erkin bəy burada dedi ki, məsələn, peşənin, bizdə məsələn prokuror şeir yaza bilər, məsəl üçün də, nə bilim tutaq ki, nə bilim, kimsə mahnı yaza bilər, nə mahnı yazan alver eləyə bilər, bəstəkar nə bilim, nə bu maraqlı şeydir də, yəni, əslində mən bundan danışmaq istəmirdim, mən apellyasiyalardan danışmaq istəyirdim. Söhbət burada avtoritetdən gedirsə, o tarixi apellyasiyalar çox vacibdir. Əslində bu cür apellyasiya üzərinə hər hansı bir missiya götürmüş adamda olmalıdır. Sadəcə məişət həyatını yaşayan, gündəli həyatını yaşayan, bu dünyada zamanını keçirdən insan, yəni çox da hörmətlə yanaşıram, amma ona apellyasiya lazım deyil. O həyatını yaşaya bilər sakitcə. Bir üzərinə nəsə iş götürüb, özü özünü yükləyən adam ona doğrudan apellyasiyalar.
Amma bəzən çox vaxt olur, mən suallarıma cavab olaraq eşidirəm ki, siz mənə peşəmdən kənarda suallar verirsiniz. O mövzular mənlik deyil. Mən sadəcə öz işimi peşəkarcasına görməklə
o maraqlı xidmət etmiş oluram. O maraqlı söhbətdir. Amma o mənə görə bir şeyin də göstəricisi ola bilər. Bəlkə də elə sözü deyən adamın özünü heç peşəsində də düzənməli olur.
Yox, o maraqlı söhbətdir.
Çünki bizdə peşə çevrəsi yoxdur. Məsələn, hüquqşünaslıq, həkimlik, müəllim, ixtisaslar var, peşə yoxdur. Və mən çox, bilmirəm, Elmir bəy nə düşünür bu barədə? Mən çox düşünmüşəm, niyə bizdə memuar mədəniyyəti yoxdur da? Yəni, subkultura kimi.
Məsələn,
üstlər yüksək vəzifələr tutmuş, prezidentlər, müxalifət liderləri, alimlər, incəsən. Məsələn, maraqlı olardı. Şəxsən mənə maraqlı olardı. Çox adama maraqlı olardı. Yəni biz Qərbdə çox görürsüz. Steve Jobs ölən kimi bioqrafiyası çıxdı. Nə bilim, memuarı çıxdı. Kimisə başqa prezident vəzifədən çıxan kimi memuarı çıxır. Və orada vəzifədə olan zaman deyə bilmədikləri sözləri yazır, etiraf edir, həyatdakı səhvlərini yazır. Mən bir sizinlə qənaətə gəlmişəm. Mən iddia etmirəm ki, bu doğru bir qənaətdir, amma hər halda səmimi, hər halda indiki bu qənaətimə səmimiyəm. Bizdə memuar mədəniyyəti həm də ona görə yoxdur ki, bizdə ixtisas içində varisliklər var. Yəni, həkimin övladı həkim, müəllimin övladı müəllim, məmurun övladı məmur. Sən artıq ata olaraq, açıq sənin oğlun da həmin peşədədir, həmin vəzifədədir, həmin ixtisasdadır. Sən tutam ki, bir memuar yazacaqsan, sən artıq özünü düşünmürsən. Sən oğlumu və yaxud övladımı düşünürsən ki, mən bu kitab yazacağım, övladımın kariyerasını son qoyacağım. Amma sən biləndə ki, sənin övladın sənin ardınca getmir. Sən məsələn, bəzi siyasətçisən.
Və yaxud səndən asılı deyil onun uğurları.
Sənin övladın, eyni zamanda. Yəni, sənin kariyeran kiminsə proteksiyasından asılı deyil.
Və o artıq sənin missiyadan gedir söhbət.
Bəli, yəni
rəqabətli sayını.
Ki, məsələn, sən siyasətçisən, amma sənin övladın, nə bilim, idmançıdır, yaxud ümumiyyətcə hippidir, gəzməyi xoşlayır, çox bir fərqli bir çevrənin adamıdır. O da bilir ki, sən nə yazsan onun həyatına təsir eləsə deyil. Sən də bilirsin ki, sən nə yazsan övladının həyatına təsir eləsə. Ona görə açıqsan, səmimisən. Və yazımında da əsas məqsəd özünü başqa bir tərəfdən tanıtdırmaq deyil. O missiya dediyiniz məsələ.
Əlbəttə. Yəni
o örnəkdir.
İndi bu ki, nədir? Bu mentaldır yoxsa bu
Yox, burada mədəni. Nə mədənidir, nə mental. Bu sistem məsələsidir. Bilirəm artıq. Amma bu doğrudandır. Yəni davranış modellərinin dominant sistemdə davranış dominant davranış modelləri var. O modellərə görə həmişə
bir... Yox, niyə? Bizdə məsəl üçün xalq deyimləri var da, anasına bax qızını al, od
gül və s. O dominant modellərdir də, davranış modelləri.
Onlar çox arxaik şeylərdir.
O sistem yəni bir tək siyasi sistemi nəzərə tuturam. Bütövlükdə cəmiyyətdə olan davranış modellərini nəzərə tuturam. İnfrastruktur dəyişdikcə bəzi o deyimlər, dərdişlər arxaikləşir. İnsanlar fərqli düşünməyə başlayır.
Çox arxaikləşir.
Amma dəyişməyəndə və yaxud təkrar geriyə dönəndə yenidən yada düşür.
O yenə baxım, dəyişmək əlimizdədir.
Əlbəttə, əlbəttə. Ona görə mən bunu məhz hər şeyin kökünü sistemdə görməyin tərəfdarıyam. Çünki insanların əksəriyyəti o sistemə uyğunlaşmır. Çünki daha ekonomikdir də, az səylə nəyəsə əldə etmək. Ona görə əgər sizin, məsələn, deyək ki, sistem olaraq, tutalım ki, müəlliminiz, həkiminiz 150-200 manat alırsa, hamı bilir ki, bu dolanışıq üçün yetərli maaş deyil. Burada iki seçim var. Sosial kontrakt olaraq da, anlaşma olaraq hakimiyyətlə əhali arasında. Ya siyasi fürsətlər tanınır və həkimlər, müəllimlər azad təmizkarlar təşkilatları yaradaraq başlayırlar tətil eləməyə, etiraz aksiyalara keçirməyə və yüksək maaş tələb etməyə. Avropada orada burada görürük də, cəmat bütün peşə sahibləri çıxırlar küçəyə və yaxud işə gəlmirlər, etiraz edirlər, həmkarlar ittifaqı tələb edir ki, maaş artsın və yaxud başqa bir sosial paket yaransın. Bu, amma bunun siyasi riskləri var hökumət üçün. Həmkarları boğub, etiraz aksiyalara icazə vermir və s. Onda hamı bilməlidir ki, bunun başqa çıxış yolu olacaq. Adamlar rahatça rüşvətini alacaq. Çünki 150
rüşvət alan adam by default mənəvi avtoritet ola bilər.
Ay sağ ol. Ona görə də sən gəlirsən, hə, müəllim rüşvət alır. Nə mənəvi ibrət verir.
Bu məsələlər.
Amma onu qınamaq da olmur. Çünki 150-200 manata dolana bilməyəcək.
Və bu məsələlər gəlir, bilirsiniz hara çıxır? Ayın axırda sonu budur. Azərbaycan nəyə görə maraqsızdır? Bizim özümüzə maraqsızdır və bütün dünyada maraqsızdır. Məsələn də nəyə görə? Mən incəsənət baxımından yenə danışacağam. Bilirsiniz də kinonun təsir qüdrətini. Bir film tarixi dəyişdirə bilər. Düzdür, razısınız da. Niyə görə məhz Gürcüstandan çəkildi o film? 2008-ci il müharibənin avqustun 5 günü. Görmüsünüz də yəqin o filmi. Niyə görə məhz Gürcüstandan çəkildi? Niyə Azərbaycan çəkilmir? Mənim bu patriotik nöqtəyə nəzər deyil, mən millətçi deyiləm, bilirsiniz də. Bu, amma nəyə görə? Maraqlıdır. Bizdə də hadisələr baş verdi. Nə bilim, çoxlu müharibə oldu, Qarabağ müharibəsi, 2003-cü ildə cəmatı döydülər, neynədilər. Min dən şey oldu.
Sistemin sifarişi
maraqsızdır. Maraq, insan yoxdur. Azərbaycanda insan problemi var. Çox böyük insan problemi var.
İnsan yoxdur deyə bilmərik, çünki biz tanımırıq.
Bizim insanımız
anonim olur. Biz bəzən heç özümüzü tanımırıq.
Azərbaycanda anonimlərdir. Bax, siz deyirsiniz
qapalıdır
ki,
da, məsələn
də hamamçının oğlu, kisəçinin oğlu, kisəçi olmalıdır, bu budur. Amma orada görürsən də, bu vəziyyəti dəyişdirmək mümkün olub. Buna görə də orada hər bir adamın özdəki bir şey var. Həmin o tarixi apellyasiya mən bayaq deyirdim. Məsələn də Stalin tarixi apellyasiya kimi Rus çarlarının möhtəşəmini seçmişdi, İvan Qrozno. Onun haqqında film də çəkdirdi, hətta oğlunu da təhtəl şüuri qurban verdi, yəni Cuqaşvili, leytinant oğlunu. Hitler, məsələn, şeyi seçmişdi, Friedrich der Grosse, ikinci Friedrich, Rusiyanın ən böyük kralını, hansı ki, neçə dövlətlə müharibə edib qalib gəlmiş tək başına.
Yəqin səhv eləmərəm, desəm ki, indi də deyək ki, tutalım, Azərbaycan prezidentinin mənəvi apellyasiya
lideri yox, Heydər Əliyev. Sizi əmin edirəm ki, yox. Çünki bizdə çox rahatlıqla demək olar ki, bu missiya kimi qoyulmayıb bizim prezident. Adını çəkdiyim bu adamların mənfi mənada. Əlbəttə, mənfi tiranlardır, hamı bilir də münasibəti. Amma bunların missiyası var idi. Məsələn, mənim üçün apellyasiya edə biləcəyim şəxsiyyət Üzeyir bəyin işıqlı obrazıdır. Yəni, o obraz lazımdır mənə. Bəlkə də mifdir, bəlkə də idealdır. Yəni, fikirləşir, mənə o lazımdır. Məndən sonra gələn bəstəkarlar da o lazım olacaq. Çünki bu tarixi bir obrazdır. Onun elədiyi real şeylər var və o mifləşib.
Rəhmən bəy, siz də yəqin Zərdabini belə bir lider hesab edirsiniz. Mənəvi obraz kimi. Çünki hər zaman ondan yazırsınız.
Hə, yəni mən demək istəyirəm ki, yəni görünür söhbətimiz sona çatır. Mən niyyətlə istəyərdim ki, bizim elə bir cəmiyyət olsun ki, o cəmiyyətdə nə nüfus sahibinə, nə avtoritetə böyük ehtiyacı olmasın. Amma çox təəssüf ki, mən məsələn görürəm ki, bizdə dəyişiklik eləmək üçün, deyək ki, Atatürk səviyyəsində bir adam lazımdır. Və mən başa düşürəm ki, Atatürk ideallı adam olmayıb. Amma başa düşürəm ki, yəni onsuz bəyən cəmiyyətin müəyyən səviyyəsində onsuz imkan olmaz. Ona görə mən məsələn çox istəyərdim ki, avtoritarizm olmadan biz başqa yəni bir addım eləyək, sistem qura bilək, normal sistem. Amma görmürəm ki, bu necə bizdə mümkün.
Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır ki, prezidentin hər bir səfəri zamanı müvafiq rayondan 1-2 adam hazırlayırlar ki, onlar prezidenti qarşılayıb mədh eləsinlər və bu adamları rayon axsaqqalı adlandıraraq televiziyada nümayiş etdirirlər. Sizcə bu adamları mənəvi avtoritet adlandırmaq olarmı? Ümumiyyətlə, axsaqqal avtoritetdirmi? Bu sualı da gətirdi bu dinləyicinin sualı mənim beynimə. Axsaqqal avtoritetdirmi?
Yox, axsaqqal, hər bir axsaqqal necə avtoritet ola bilər? Hətta bizdə axsaqqal institutu da məncə biraz şişirdilmiş institutu. Əslində, yəni belə bir cəmiyyəti yaşamaq ki, axsaqqalın sözü keçdi olsun, hamına inansın. Müəyyən bir sözdür, deyirik, amma əslində heç kəs ona deyim. O qədər ciddi yanaşmırıq biz ona.
Aydın
bu sözlərdir bircə, əməldə yox.
Elkin bəy, siz belə axsaqqallar.
Ya mən yaşa dolduqca mənlə təmizlənmək və yaxud belə bir fərziyyəyə inanmıram. Yəni insanın şəxsi kimliyi və bütövlüyü gənc yaşlarından formalaşır və demək olar ki, istisnasız hər bir adamın haqqında istənilən yaş mərhələsində onun mənəvi kimliyi və bütövlüyünü aydınlıqla təsvir etmək olur. Və insan gəncliyində nə idisə axsaqqallığında da o olacaq, yaşlılığında da olacaq. Biliyi arta bilər, ağlanma artmayacaq. Buna görə bu baxımdan
mutasiyalar baş verir.
Yəni mən açığı yaş, yəni o primitiv cəmiyyətlərdə çətin şəraitlərdə total savadsızlıq mühitində əlbəttə ki
bizim cəmiyyətdə belədir.
Yaşın üstünlükləri var. Özəlliklə ki məsələn kənd bölgələrində. Amma nəsə mən açığı yaş məsələsinə qətiyyən əhəmiyyət vermirəm. Onun yəni başqa sosial mənalar var əlbəttə ki, pensiya məsələlərində, istirahət və s. kimi məsələlərdə əlbəttə ki, yaşın bəs öz hüquqi kavramları var.
Amma dinləyicinin sualında istinad etdiyi adamlar, o rayon axsaqqalları.
Yaxşı, azmı görmüşük, bax, onun təsvir etdiyi davranışı edən gəncləri. Paytaxt sakini söhbəti. Yəni axsaqqal deyil ki onlar. Yəni hər cür tipaj var istənilən yaş çevrələrində, istənilən peşə çevrələrində, istənilən cins çevrələrində. Yəni
amma paytaxt sakini ifadəsi özü mənəvi avtoritet idliyə iddialı ifadə deyil, amma rayon axsaqqalı deyək ki,
bu Elmir bəyin dediyi anonimlikdir. Yəni paytaxt yəni
Buddadır, koanlarla danışır da. Bir siz bunların dedikləri əslində həqiqətdir. Bu nəhəsə bir mütləq belə həqiqət var. Nə zamansa gəlir çatır da. Məsələn, bu oxuduğun körpə yolun bir hissəsidir. Bunlar gəlib çatdı da bizə. Yavaş-yavaş açılır da, görürsüz. Bu Az TV-də də deyilən sözlər bir 10-15 il keçir. Sonra sən başqa cür düşünürsən ki, bəlkə bunlar bunu başqa anlamda deyirdilər. İncəsənət əsərinin altında 5-6 xətt olur da. Məsələn, Pazolini'nin bir filmi var. Salo və ya Sadamın 120 günü. Çox belə bizim cəmiyyət üçün, kim bizim cəmiyyətin daxili anatomiyasını anlamaq istəyirsən, o məsləhət görürəm, baxsın. Çox maraqlı yəni filmdir. Orada məsələn də belə bir şey olur. Orada ağsaqqallar, yəni 4 nəfər avtoritet, anonim avtor, biri Herzog olur adı, biri, yəni simvolikdir də. Bunlar bir qəsrdə, Salo Respublikası, Faşist Respublikasında 9 gənc xanımı və oğlanı bunlar zorlamaqla məşğul olurlar. Yəni bu mənəvi bir görüntüdür də. Pazolinin bu filmi çəkməklə, yəni söhbət orada cins haqqdan getmirdi. Söhbət başqa bir şeylərlə gedir. Yəni bizim cəmiyyətdə çoxlu dəyərin alt qatlar var, arxetiplər var falanlar. Bunun açılması çətin məsələlər.
Təəssüf edirəm ki, saat başa çatdı. Çox təəssüf edirəm bu zamanın başa çatması, bu saatin başa çatmasına. Təşəkkür edirəm Rəhman bəyə də, Elmir bəyə də, Erkin bəyə də və görünür ki, bu mövzunu müzakirəyə ehtiyac var və yəqin ki, təkcə efirdə yox. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, saxta diplomlu müəllimlər haqqında danışacağıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu